Гэты шытак, шытак нумар 5, падрыхтаваны супрацоўнікамі нашага музея, і ён прымеркаваны 130-годдзю з дня нараджэння знакамітай беларускай дзяячкі культуры Зоські Верас. А ў фондах літаратурнага музея Максіма Богдановича знаходзіцца вялікая колькасць лістоў, фатаграфій і іншых дакументаў Зоські Верас. Увайшлі лісты, якія апісуюць жыццё Максіма Богдановича, і ўспаміны пра беларускіх дзяячоў культуры і іншыя лісты. На жаль, вялікая колькасць лістоў не ўвайшла ў гэты шытак, і яны будуць чакаць сваіх даследчыкаў і іншых выданняў.